Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotekas grāmatu jaunumiem – Gaisma, 7. numurs, septembris 2019. gada. Audiogrāmatas. Stendāls, sarkanais un melnais, lasa Dzidra Liepiņa, 1980. gada ieraksts, digitāls audio, 21 stunda 40 minūtes. Ievērojamā franču prozaiķa Stendāla, īstajā vārdā Henri Marie Bels, romāna sižeta pamatā patiesi notikumi, par kuriem Stendāls lasīs kādā tiesas hronikā. Stendāls šajā romānā attēlojas nabadzīga un talentīga jaunekļa Žiljēna Sorela centienus pēc slavas un ievērojuma stāvokļa sabiedrībā parādot galveno varonu kā spēcīgu un daudzpusīgu personību. Jānis Ivars Stradiņš, Mežvidu velns, lasa Uldis Deisons, 2001. gada ieraksts, digitāls audio, 9 stundas 55 minūtes. Latviešu detektīvu žanra, rakstnieka Jāņa Ivara Stradiņa kriminālromānā Kronbergs un Štāls uzzina, ka Mežvidos pirms nepilna mēneša noslepkavots mājas bijušais īpašnieks Attis Bergmanis. Ap namu, kas atrodas nomaļus manīta klīstam dīvaini cilvēkveida būtne. Ap viņiem sāk risināties savādi neizprotami notikumi. Atklājas, ka viņu prombūtas laikā kāds mēģinājis ielausties mājā. Draugi izšķirs par aktīvu rīcību. Rofs Smits, augsts alus un krokodili, ar divriteni apkārt Austrālijai, lasa Uldis Deisons 2002. gada ieraksts, digitāls audio 9 stundas 36 minūtes. Ceļojuma grāmatas autors amerikāņu žurnālists Rofs Smits, kā riteņbraucējs amatieris uz 9 mēnešiem pameta žurnālista karjeru un ar divriteni veica 10 tūkstošu jūdžu, ja 15 tūkstošu kilometrus garu ceļu apkārt Austrālijas kontinentam. Autoram izdevies atklāt Austrālijas daudzveidību un neatkārtojamību un no bezgalīgi skaistās un dzestrās Tasmānijas līdz izkaltušajiem tveicīgajiem plašumiem, kur pusdienas saulē temperatūra sasniedz 50 grādus. Aizraujošajā ceļojuma grāmatā iepazīstam Austrālijas lopu fermas, Kalnraču pilsētas, aborigēnu kopienas, lietusmežus un tuksnešus. Teodors Zeltiņš, Antiņš Amerikā meklē līgavu, Antiņš Amerikā cīnās ar sievu un trimdu. Antiņš debesīs meklē latviešus. Lasa Valdis Birģelis un Uldis Deisons, 1994. gada ieraksts, digitāls audio, 30 stundas 54 minūtes. ASV dzīvojuša latviešu rakstnieka Teodora Zeltiņa triloģija ietverti trīs satīriski romāni. Tie vēsta par emigrācijas aprindu tikumiem un netikumiem, par latviešu identitātes problēmām svešā zemē. Latviešu emigrants Antiņš Jērs, kurš pēc dzīves ASV lauku fermā nolēms pārcelties uz Ņujorku. Draugu mudināts Antiņš piekrīt nodibināt ģimeni. Viņš ir ļoti greizsirdīgs un lielā egoismā sargā savu sievu Ragnu. No tās Ņujorkas draugiem, sabiedriskiem darbiniekiem, literātiem, māksliniekiem. Ragna beigās viņu atstāja, tāpēc Antiņš ierosina Vilim Hāzneram dibināt sievu skolu laulības uzdevumu apmācīšanā. Visbeidzot Antiņš piepilda savu sapni un nonāk pie debesu vārtiem, kurus sargā eņģelis un neslēpjot savu neviltoto prieku un lepnumu, pasaka, ka ir latvietis. Tieši tādēļ eņģelis izlem ielaist Antiņu debesīs. Daniela Stīla, Kaleidoskops, lasa Uldis Deisons, 1999. gada ieraksts, digitāls audio, 13 stundas 53 minūtes. No otrā pasaules kara mājās atgriežas Sems Volkers, ar savu līgavu skaisto francūzieti. Mīlestībā un laimīgā laulībā dzimst trīs meitas. Negaidīta traģēdija šo idili izjauc, meitenes izaug vienas. Dzīve kā kaleidoskops katru no māsām aizved pa visu pasauli. Taču neatkarīgi no dažādiem likteņiem visas māsas spēj dedzīgi mīlēt un būt uzticīgas tāpat kā viņu māte. Dace Judina – Amnēzija. Lasa Vilnis Bīriņš, 2019. gada ieraksts 1 CD, 15 stundas 2 minūtes. Detektīvu sērijas izmeklē Anna Elizabete 9. grāmatā atkal satiekam visus pūčmainiekus, kuru dzīves joprojām turpina pīties un šķetināties. Anna Elizabete un Mika Kaķīša medusmēnes izjauc Rīgā uzradusies melno džipu banda, kuru pēdis aizved līdz partijai māja un ģimene. Mežā aiz šosejas piesnigušajā grāvī atrod pagasta priekšnieces maigas lācītes apledojušo galvu. Naktīs pūču salas parkā klīst dīvainas ēnas. Kādu rītu pie bergu nama ārdurvīm klauvē pārsalus un atmiņu zaudējusi jauna meitene. No profesora Mihailova privātklīnikas izbēga Līzbets bijusī draudzene Zane Zālīte, kura ir nolēmusi atriepties visiem un jo īpaši Annai Elizabetei von Bergai. Dace Judina – Lāsts. Lasa Vilnis Bīriņš, 2019. gada ieraksts 1 CD, 11 stundas 36 minūtes. Šis ir 10. detektīvu sērijas izmeklē Anna Elizabete romāns. Pēc baroneses Annas Rozes von Bergs, ieteikuma pulkvežu leitnants Miks Kaķītis kopā ar Annu Elizabeti un tikko aprecinātajiem Kārli un Ievu Sauliešiem dodas ceļojumā uz Vecvilku muižu Latvijas un Igaunijas pierobežā, kur saimniekojot sens Bergu dzimtas paziņa Adrians Feldbergs. Gaidītais dubultmēnesis izvēršas par jaunu neuzkrītošu izmeklēšanu. Ir notikušas zvērīgas jaunas mākslinieces un pilskunga slepkavības. Anna Elizabete dzen pēdas īstam vilkatim. Tomēr Rīgā ģenerālis Guntis Boz cīnās ar dzīvajiem manekeniem. Atvaļinātais ģenerālis Kārlis Bass Latvijas platajā galā palīdz jaunības draugam Jezupam risināt vietējā lielsaimniekam Miklēnās nāves noslēpumu. Pārdomu reisošais romāns uzdod mūžīgo jautājumu par to, kurus noziegumus var attaisnot un kurus nedrīkst piedot. Hanna Lindberga, Stokholmas virtuve. Lasa Jurģis Vancāns 2019. Gada ieraksts 1 CD 12 stundas 32 minūtes. Izcietis cietumsodu skandalozais fotogrāfs Lennijs Lī atgriezies Stokholmā laikā, kad notiek zelta pavārs balvu pasniegšanas ceremonija. Nejošība liek Lennijam atkal satikt žurnālisti Solveigu Bergu. Viesu buržmā atskan šāviens. Šis ir zviedru rakstnieces Hannes Lindbergas otrais romāns. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliogrāfa Sondra Kokorēviča bibliotekāra Beāta Vītola. Latvijas neredzīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā, iznāk reizi mēnesī. Redaktori Beāta Vītola e-pasts beata.vitola@neredzigobibliotēka.lv. Tālrunis 675-14509, mājaslapa www.neredzigobibliotēka.lv, sadaļā jaunieguvumi.